Mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunze muteza matwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri cya gatano muri komuna Jewe Diane nahazwe ndongo ibiganiro vyino mwanya
abavuze rero bacashwiragira iyi no hino ni nako kagwi ubona ko azakaragerageza gufatira moko imugongo abandi barundi muri baje mu myerekano mugabo ubu kagiye karahinyuka.
Uno mushinga ntahe wirinyamitwe umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga uko yakiriye imiyerekano yaraye ikozwe n'abarundi baba mu gisagara ca Maine aha muri Amerika. Iyo nkuru co kimwe ni wahoze ari umuhanuzi mukuru wa president Donald Trump asigura ko atakizomucanisha muntu wahoze ari sebuja. Turazigaruka kwandi hato mugume ku maradio yanyu. Ongere ndabahikaze abarundi bahungiye mu gisagara ca Maine aha muri leta z'ume za Amerika bavuga ko atewe amakenga n'urugendo umuhanuzi mukuru ajeje kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi wirinyamitwe ariko arakora aha muri Amerika. Ikinyamakuru gikoraho muri Maine Portland Press gitangaza ko ejo abarundi biriwe mu myerekano yo kumwiyamiriza. Mu kiganiro mukanya ampaye wirinyamitwe nabanje kumubaza ingene yakiriye iyo myerekano.
Atari ibintu abarundi bari bifuje gukora kuko iyo banse kuvyitaba nuko iyo bitari ku mutima bagira bati iyo ngendo siyo sivyo turimwo turi mu bindi abo nabona kagwi ako kagwi nako turakazi n'akabantu bagiye barabesha bafite ibyo bagiye barabesha babesha igihugu yuko ari iyo nyabwoko. Ubwo rero icyo byafashije ahubwo byafashije ko ukuri kwaciye kuja habona mugabo mu gihe bagiye muri ivyo byashimirwa ngombwa yuko ngasigure abamenyesha makuru yuko abo bantu ari bamwe bagenda barabesha yuko bahunze ho nyabwoko rikorewa mu Burundi. Mu gihe mu Burundi tuzi yuko abarundi bishyira bakizana akabari amahoro ataho nyabwoko rihari abo rero urumva ko ibinyoma byabo byaje gukubitirwa hashashe.
Biravugwa ku mufasoni wanyu hamwe n'ubibondo byanyu byo babiri ngaho nyene muri ico gisagara ca Maine ayo makuru yo bariyo. Ruhande rumwe muti yarakinjwe gato kwera umutekano kuri nduruhande muti abarundi bari ngaho mu gisagara ca Maine nabaje kubesha nta mutekano muke uhari mu gihugu c'u Burundi ntawo haba avuga ngo harimo kwivugiruza bukebuke. Ico kinyamakuru nyene kirabandanya kivuga yuko mu vyari vyabazanye harimwo ukwinginga umufasoni wanyu yuko yotahuka kuko amahoro ahari ariko mukavuga yuko yumva adatekaniwe. Mubifata gute canke mubisigura gute yuko umufasoni w'umutegetsi nkawe asanzwe akingiriwe we yumva umenga nta mutekano bafise muri ico gihugu c'u Burundi?
Ibyoroshye hariho rero abo bantu baza baragandagura abantu bakizigama
avance ko bafatwa amasanamu canke berekanwa bari muri iyo myerekano barasigura ko batsinyirira umutekano w'ababo basigaye mu gihugu c'u Burundi.
Ico o nibaza yuko ari ikintu cyitwazo ababikoze nuko banse kugaragara, kuko nayo ubundi iyo uvuze uti jewe ndifuza kugaragaza akababaro kanje urakagaragaza kandi ukagaragaza ku mugaragaro.
Nonge kandi mbaza umuhanuzi mukuru ajeje kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi wiri Nyamitwe insiguro aha ho guteraterana kwa majambo kumaze imisi kuba hagati yiwe na bamwe bazwi nk'abari mu nzego zikomakomeye z'igihugu c'u Burundi biciye ku mbuga nka za Twitter. Nyamitwe yasiguye ko bamwe muri bo bakoresha amazina atariyo. Musubire mu mwumvirize.
Musomye ku rubuga Twitter ejo nanditse nerekanye ko kuva mu 2026 hariho abantu yitwa ko dukorana ariko ugasanga barinyegeza mu kuza baragerageza kunona no guteranya abanyamugambi. Hanyuma rero nderekana neza yuko abahora babikora kera ubu benshi usanga bari mu Rwanda n'abandi baciye baca bakurikira utwo tugwi twashatse gutembagaza inzego z'iperere n'abanyagihugu. Murazi yuko no mu jambo nyine shobora umukuru w'igihugu yashikirije mu cibitoki igihe twaba turasozera indwi yahariye umugwanyi yabishikagutse ko ari ati mu 2018 nta rekerana abantu bose bazoba bagendera ku nyungu zari z'umugambwe se NDFDD bategerezwa kwegezwayo. Ivyo rero nibisanzwe ko jewe nsanzwe njeje kumenyesha abakuru dushobora gutangura gushira ahabona abantu bamwe bamwe bagendera mu nyungu nk'izo.
Ntabere rero ririko rirayaga umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kandi nta sano bifitaniye n'ayo makuru yandi yo guhunga ku muryango wanyu.
Oya, ntaho bifitaniye kuko busomye ku rubuga biragaragara naravyerekanye neza yuko yamyeho kandi bizokwabaho.
Aho bitandukaniye gato nuko ubu abo musa nk'abo muhanganye kuri urwo rubuga rwa Twitter harimo n'abari mu nzego zikomakomeye z'igihugu c'u Burundi. Nyamitwe umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi twavuganye ku murongo wa telefone ahari main mugiye aha muri leta z'umwe za Amerika. Tuve ku makuru y'ibiyaga binini tugaruke ngaha muri leta z'umwe za Amerika. Nari nabice ku masonga Steve Bannon yahoze ari umuhanuzi mukuru wa perezida Donald Trump yemeza ko atanakimwe gishobora kumucanishamo na Trump hamwe n'umugambi w'igihugu. Ni nyuma yaho ibiro vy'umukuru w'igihugu ca leta z'umwe za Amerika bisa n'ivyibasiye Bannon kubera ivyanditswe mu gitabo gishasha cerekeye ubuyobozi bwa Trump. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika. Murayumva mu ijwi mumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Steve Bannon aravugwa cane muri ico gitabo ko yatangaje ko bisa n'ubucangero canke kudakunda igihugu kubona umuhungu w'imfura w'umukuru w'igihugu yarifatanije n'abandi mu kubonana n'abarusiya mu gihe c'imyamamazo y'amatora. Ayo matora yashikanye Donald Trump ku butegetsi mu mwaka w'2016. Umucungamanza wa Trump yasavye ashimitse ko nyene kwandika ico gitabo Michael Wolff n'uwamufashije bahagarika bakongera bakirinda gusubira gushira habona no gukwiragiza inzandiko z'ico gitabo. Perezida wa Amerika Donald Trump yarababaye yongera arabihigwa n'ico gitabo amaze gusoma ivyo Steve Bannon yanditse. Ivyo vyashikirijwe na Sarah Huckabee Sanders umunyamabanga ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu akaba yabibwiye abamenyesha amakuru ku munsi wa gatatu. Umukuru w'igihugu umunyamabanga ajejwe ivyo kumenyesha amakuru hamwe n'umuyobozi ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu bose baragize ico bavuze kuri Bannon. Uyu ni nawe yararongoye imyamamazo ya Trump mu mezi atatu ya nyuma imbere y'amatora yo mu mwaka w'2016. Trump yagize ati Steve Bannon ntaco agisangiye na jewe canga ubutegetsi bwanje. Yongeye ati igihe yirukanwa mu kazi ntiyatakaje akazi gusa ahubwo yaratakaje n'umutwe. Mu majambo yiwe Perezida Trump yavuze ko Bannon ivyiwe ari ku gatwe kiwe kandi ko umwanya wose yamaze mu biro vy'umukuru w'igihugu atakindi yakora atari gukwiragiza amakuru y'ibinyoma mu binyamakuru kugira ngo yerekane ko akomeye kandi atari ivyo. Yaranatanguje ikimeze nk'intambara mu binyamakuru. Mu masaha yakurikiye Bannon yavugiye kuri radio Breitbart ko umukuru w'igihugu ari umuntu akomeye aho yariko yishura ikibazo c'uwahamagaye mu kiganiro caciye kuri iyo radio. Yongeye ati murazi ko ndamushigikiye umunsi ku wundi. Steve Bannon muri ico gitabo. Umwanditsi Wolf muri ico gitabo ciwe yifatira mu gahanga Donald John Trump, umuhungu wa Trump, Jared Kushner, umukwe wa Trump, ari nawe muhanuzi ntakogwa ko mu biro kwa sebukwe, hamwe na Paul Manafort nawe yigeze kuba umuyobozi w'imyamamazo ya Trump, ko bagiranye amanama n'abarusiya ngo abo bemeye ko bazotanga amakuru atyoza umukandida w'umugambwe w'abademokrat Hillary Clinton. Inama yo mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2016 mu gice c'abakunzi ba Trump i New York yabaye umuhungu wa Trump amaze kuvuga ko yobikunda hame yoronka inzandiko zicyoza Clinton. Umuhungu wa Trump yanamenyesheje ko aho umushingwa w'amanza wo mu Rusiya atavyemeza bikwiye azoharonkera. Umunyamabanga ajeje byo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu Sanders yagize ati nibyagirije biteje isoni ko umuhungu w'umukuru w'igihugu yohemukira igihugu yari ko yishura ikibazo c'umumenyesha amakuru. Muri ico gitabo citwa Umuriro n'ishavu, Bannon arongera akadoma ko urutoki kwa yavuze ko umuhungu wa Trump azoturika nk'igi ry'inkoko kubera amatohoza yo kuraba ingene Uburusiya bwisutse mu matora aheruka y'umukuru w'igihugu ca Amerika. Sanders yatangaje ko Wolf nyene ico gitabo yanditse amazina atari yo y'ububeshi y'abantu atasano bafitaniye n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Amerika. Naho biruko aremera ko uwo mwanditsi yashoboye kuvugana n'abantu barenga 10 muri ivyo biro kuva aho Trump abereye perezida. Bannon inyuma yo kuva mu biro vy'umukuru w'igihugu wa Amerika yagumye ashigikiye Trump, ariko gushika ubu yarananiwe no gufasha kugira ngo abakandida baba republikani bintagondwa batsindiye intebe mu nama nkenguzamateka batebe bashigikire imigambi ya Trump. David Cohen, umuhinga mu vy'akahise k'abakuru b'ibihugu ba Amerika, asigura ati ehera bamufise wahoze ari umuhanuzi asanunganye igitugu n'umukuru w'igihugu ubwiwe. Muri ico gitabo harimo kandi ivyerekeye butunzi n'amahera yo mu buryo budasiguritse. Ukurikije ico gitabo, Bannon avuga ko umugwi w'abahinga bariko bakora amatohoza barongowe n'umunyamategeko karuhariwe Robert Mueller, aho kwibanda ku vyerekeye Uburusiya n'imyamamazo ya Trump bariko bironderera amahera. Bannon ati mu nzira yabo yo gushikira Trump baca ku muhungu wiwe, umukwe wiwe n'uwahoza atwara iyo myamamazo nyene. Atevye n'ibintu byoroshe cyane atawe byonanira. Ukuvavanura n'ibiro by'umukuru w'igihugu byatumye Bannon aba nk'umwansi ruhasha ku kazi byinshi. Igihe cyose c'inama zikomeye zaba ari hari mu gihe c'imyamamazo, eka mbere no mu biro bya perezida arahazi neza. Umushingwamanza Robert Mueller aramaze kwagiriza ibyaha witwa Paul Manafort, hamwe n'uwundi yafashije mu myiyamamazo Rick Gates kubyerekeye kwiyegeraniriza amahera mu buryo budasiguritse. Aho ni mu byo bakoze muri Ukraine imbere y'amatora yo mu mwaka w'2016. Yaranonse kandi n'ivyagirije kuwahoze ari umuhanuzi mu nama y'umutekano w'igihugu Michael Flynn, hamwe n'uwigeze kuba umuhanuzi mu vya politike George Papadopoulos, ko boba barabeshe mu vyerekeye imigenderanire bagiranye n'abarusiya. Iruhande y'amatohoza ku vyerekeye ubucuti bwa Perezida Trump n'Uburusiya igihe c'imyamamazo, umunyamategeko Robert Mueller abwirizwa kugenzura kandi ko Trump yabangamiye ubutungane mu kwifatira mu gahanga uwahoze atwara ibiro vy'igipolisi kijejwe amatohoza FBI James Comey igihe yariko arakora amatohoza nk'ayo imbere y'uko Mueller amusubirira. Paul Manafort mungende itangaje mu mategeko yaritwariye Mueller mu butungane. Ico kirego cagiriza icegera c'umushikiranganji w'ubutungane Rod Rosenstein yagenye Mueller ko yarenza amategeko n'ububasha ahabwa n'amategeko mu guha Mueller uburenganzira bwo gutohoza no gukurikirana ibyaha bikomeye bimurengeye. umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane atashatse ko amazina yiwe amenyekana yabwiye ijwi rya Amerika ku ico kirego atashingiro gifise yamara ko uko biri kose uwitwaje afise uburenganzira bwo kwitura ubutungane.
Arakoze mugenzi wacu Pierre Claver ni inkuru yasubiyemo ino nkuru mu rurimi rw'ikirundi akongera kanayi dusomera ni inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ico gitabo rero Fire and Fury kivuga umuriro n'ishavu kikaba casohotse ku munsi wa gatanu mukanya catubandaniriza ku kiganiro ntorere kazoza.
Mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nkaya mango. Singha kaza. Naliko ndu mviriza nhorele kazoza.
Mviriza nhorele kazoza.
Yee, elega mara sizo. Nhorele kazoza.
Nhorele kazoza, nikiganiro, gicha hija no hino. Ibibazo bijanye na matora, mu Burundi.
Eka ninyi fato ibere imbere ya matora, mu matora n'inyuma ya matora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Nurere kazoza,
nurere kazoza.
Bakunze bikiyago cha politiki nurere kazoza cha studio Ijambo gisamiranira hano ku ijwi rya Amerika. Jerome Niyonzima ndabaramutse nongera ndabahikaze kandi abipfuriza n'umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Mu kiyago cha politiki nurere kazoza uno munsi twashimye kugaruka ku bibazo n'inyishu umukuru w'igihugu yahaye abamenyeshamakuru mu gusozera umwaka mu kiganiro yagiriye mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Muri kino gice tugashimikira ku bibazo vyerekeye politike n'imigenderanire. Utangura gufata ijambo ni Thierry Kitamoya wo kuri radio nkuru y'igihugu.
Haherutse kuba amatora mu nama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko aho batora umukuru w'iyo nama mugabo abashingamateka b'abarundi ntibitavye ayo matora cyo kimwe ndetse n'abatanzania ariko mu nyuma twarumvise ko abatanzania bahavuye bisubira ko baravuga yuko bemeye ibyavuye muri ayo matora mbega abarundi mu gihe hoguma uwo munyarwanda Rwanda tuzoguma twitabaye ibikorwa by'iyo nama tutabyitabye ingaruka mu buni shobora kuba izobiyahe
ibijanye no gukunda tuhagaze tuvuga yuko uwo batoye ntitumwemera kuko niyo cyema tegeko kandi tuba yuko twamaze kubyandika tukakurikirana ibintu byagenze kugira ngo tubakure tuyubahiriza bakazora mu karuke kuri n'ibyo bazodusigura abarundi tutahura n'abarundi tubabwira ati badusigura ibyo byagenze ukubera ikindi n'isho rero niba dukange niba duha inyishu zumvikana tuzotubanda niba tuzumvikana nazo tuzokoma tubabwira tuti ikintu gikora nshakuze neza kandi ngo bwo kwitwara twa kwitwara
ibijanye n'imigenderanire haraheze imyaka ibiri u Burundi n'u Rwanda tutabanye neza bikaba ndetse byaragize n'ingaruka ku migiko ku mibereho y'abanyarwanda n'abarundi cyane cyane abanyagihugu bato bato mbega gushika n'uno munsi twofata yuko ingendo y'u Rwanda iracari ya yindi u Burundi turacari hahandi ntacyo bakiyogira kugwa kugira ngo turabe yuko imigendere yosubira kunaguka
iyo habaye gutumvikana umuntu yagize akabazo ateza ubundi aryakigura akamwegera ati yamara turabe ku bintu byohera ngo twararindire yuko aho kuhera bitera byunyuka tujye turaba none nko murabitsa abantu bashatse gutimbaza ubutegetsi mwobana gute ibyo uno munsi basho kudakunda gutorika umuti bwa muri kazoza turabyerekana kiraha abamwe bageze ibintu n'ibi aho gasomborotso twarakihangana n'ibi twebwe twashimira amakungu atino bintu urubanza muze mu ruce uno munsi basho kudakunda mbwa muri kazoza ndana kimwe kiba tutezwa n'ingorane ni gucu Rwanda tutabika tutamenye tutabika tuzumenyesha abakungu twiga barundi dufite mu buryo tugenda ubitonzi ntabwo dutwara dutwara hejuru.
Nitwa Christine Kamikazi nkorera ikinyamakuru iwacu
mwaratanguje umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ni mu gihe ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro riri mu ngingo zitumvikanywe ko mu biganiro biherutse kubera yarusha ko none mwahisemwo gutanguza uwo mugambi utarumvikanywa ko n'abari mu biganiro ni ukuvuga yuko mutiteguriye gukurikiza ibizova muri izo biganiro muri make izo biganiro bibera hanze mu biha ikibanza iki murakoze
kujya bizwa shingiro yavuze yuko twafashe ingendo yo kuri inyanywa kandi hakira abantu bakiganira ibiganiro si byo umunsi kandi si byo yicuzo bantare icyo twabwiye ni uko kandi namwe mwe nk'abamenyesha makuru ari umugomba kuzamura abazi ibibazo namwe mubizi muzi inyishu yabyo ibiganiro ari kuhinyanywa bizwa shingiro byatangwa mu mwaka wa 2012 ibiganiro ni iby'abarundi kandi umurundi wese angana n'uwundi ibisigura yuko n'umurundi uri hanze tusumba abarundi bari mu Burundi reka da hageze ubwo iby'igihugu umukuru w'igihugu angana n'umurinyi n'umworozi kuko iyo cyane twese tuzoranga n'uko uhagaze muri Amerika cyangwa Buraya musumba abarundi bose nibaza neza yuko ari ukuzimira ngaho iyo hageze kubona ineza y'igihugu turi mu gihe cya demokarasi abene igihugu bose bashize none abandi bashira muze mubaze ibyabaye tubi nayo kwikukira ibyo mubona byabaye ico bundi ko byanjye bibona itandatu na gatanu ko byagenze no cya na gatatu ni ko byagenze ibyo na gatanu ko byagenze ibyo na cumi ko byagenze ibyo na cumi na gatanu ko byagenze none tubise ikibazo kibonesha amaso yawe ucuyinda yuko izindi nyinshi ugomba kurundira kandi nyinshi zimaze kugaragara kuri abantu baterekwa ikintu kijyanye n'amatora mu bucacu bw'urundi kandi abo bantu twamaze kubatora umuti yuko izo ngendo ari zo guhasha mu masezerano yarusha iyo birumvikana neza yuko rero ibintu bijyanye no ku n'ibiganiro byo hanze ibiganiro nyamukuru byabaye ngaho mu bindi gihugu byarakozwe n'ibiganiro byakozwe tutarabona amatora ya 2015 bijya byarakozwe mu Kayanza y'amafedu rute ibiki byakozwe n'abashinga amateka n'abakimuza amateka bose barashikiriza hari n'ibyo byakozwe mu gutunga ijya mugambi w'igihugujije umutekano cyangwa mugambi w'igihugujije kurwanya igituri byose ari ibintu byasabwa bizotuma ibwirizwa shingiro rihinduka leta icyo gihe rero kwishyira mu ngiro rero twibwe abantu bazaguma baganira amashyi tubandaye tuge dushyira mu ngiro ibyo igihugu kibandanye kibaho hamwe kimwe cyo namenye ibiganiro byarusha musanze muzi cyo muzi ari yavuze yuko ati ibiganiro bizera mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka zo byareze amari yacu arabandanya batoya ibigo ari kwa abagabo n'abakinyezi byose bari mu yafutizo ijambo byarayiriye ni ijambo ni bya nyuma byarayibaye amari yacu yapfuyemo baratwereza ibyavuyemo dusanga byinshi barabihurishije ko dusanga bise cyo turashira mu ngiro nta mutsi w'ikibere rero ibisigaye nabyo abarundezo bani baganira ko igihugu kibandanye kibaho nta murundi umwe cyangwa babiri batozirika abarundi gucasi bishoboka tuzobandanye tubake igihugu tubandanye abandi tuzoza bakurikira
nitwa Alain Majesté Barenga nkabandi mu menshi makuru wagiye imico kama mu ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro byanditse ko ibiringo by'umukuru w'igihugu biduhe ku myaka itanu bikaja ku myaka indwi none ganye n'icyubahiro umukuru w'igihugu mu gihe iryo hinyanyurwa ryo kwemezwa n'abarundi bose muka n'umuryango wa politike musanzwe murimo ukabashira imbere kugira mwitoze tukaba tuzi ko mu 2025 muzamukira imyaka 15 muramutswa abarundi mbega muzotangura gushasha cyanke muzobandariza kuri imyaka 15 muzobiharura gute
ibyo ari ibiringo mwego kwa ino ngwara tuyivemo ibwirizwa shingiro si iby'umukuru w'igihugu n'iby'abarundi ibyo ibiringo nabyo bitunganijwe mu ntumbero y'abarundi kuba byipfuza rero no muri jewe byo kumbaza ati mbega umugambo wino basobora kwizera mana yacu ugomba kuneza ingorane uno munsi ndiko ndakora igikorwa bantoreye ujye kuraba rero uri kurakorera igihugu umukuru w'igihugu ni umuntu nk'abandi n'umuntu ushobora kugira ikibazo nk'abandi sidabyipfuza mugabo turabona neza ko ari abantu uri kurakora ibyejo kandi byejo ibyejo ni byejo uyu mwaka w'2020 ibyo muri 2020 mugabo no mutume 2017 imyaka 2017 turasimba kanda tugakora ubuje wewe gusimba kanga n'ibyo simba ababuguje barabibona nta gusimba kanga ibyo reka twerekere abene igihugu twerekere n'imigambi twerekere n'abajeje gusigura iby'amategeko mugabo uno munsi si umwitwarariko ikibazo cy'ibiringo si umwitwarariko w'abarundi kumva yuko amara guheza ibyemezo shingiro n'imbere yuko abantu nzeye nibyo murinda ko amatora azoba nitwagira imana ibintu bikava bukihutirwa n'ibijanye no kwemeza cyangwa kwanga inyanyo ziba shingiro n'ibyahera ibyo bashingiye mu muri somo ari ko rivuga nibasanga bati kuko maze gutungana rero mushaka guhaguruka mukaca mubaza ati mu muri sentare ibyo bizo bashingiye tutubwire yuko niba ari ikibazo cyari mbega mubona bikomeza kuhunye no kuri David tuzi imara dukanda mwaka ngo mu kwezi wa gatandatu dubiheze mutoce mari fite mari ki bitware mubaze iduze atabatayitoza atabatarito atabantu baritoza muco mwafite mbega mutubonera ibyari no bizo shingiro giye na yegejwe bizogenda gute muco mwitwara ndi muri abantu bazokwitoza ndi muri abantu bazokwitoza
nitwa Diomede Hategekimana nkorera televiziyo y'igihugu akabazo kanje ka mbere kajanye n'intererano y'amatora n'icyubahiro igihe mwatanga intererano y'amatora muri Berbe mu gisata cyayo kiri Ngozi muhamagarira abandi bose babishoboye gutanga intererano y'amatora mwamenyeje ko iyo ntererano izotangwa ku gushaka kuri uwo wese akunda igihugu ni kuki ryahindutse itegeko
intererano y'amatora twe twatanze intererano tuhamagara bene igihugu kamagara bende igihugu gutanga intererano ajye urabona je natanze n'umukuru w'igihugu kwenda akarokeza kamagara abandi bende igihugu mugati bwizo bashingiro rivuga iki
umurundi wese afite ubwizwa
guterera mu kubaka igihugu tsimbataza demokarasi n'utsimbataza ubutungane n'umutekano rero itegeko ntabwo ryaje rizike kubiri ryaje ryunganira umukuru w'igihugu ugomba kwiyorohereza nawe ngaho byaje cyunganira ni nk'uko rero n'imbere y'uko itegeko rinaza benshi bariko baratanga ubuntu bariko baratanga ritaranasohoka bariko baratanga abandi bacu bakurikiye batanze ari benshi cyane abene igihugu batanze nasanze ko baratanga amafaranga benshi cyane n'akaroti batanze ubwabo habaze kuza itegeko ubu mwakuza tubabuze kuvuga itegeko tuzotanga ku mushahara twebwe abarenze amafaranga nuko tuzotanga umushahara wose ku mwaka tuzowutanga tuzongera bati naratanze oya naratanze ya mbere no ku mushahara wanjye bazowutwara nyamara rero ni igihugu dukuzirikana igihugu ntabwo isumba igihugu kuko udafite igihugu ibyo byose ibyo kumenyesha amakuru udafite igihugu kudandaza ntabwo bikunda ntabwo gutwara igihugu gitembagaye kaba kabaye rero igihugu kitangirwa muri byose kugira ngo kikubesheho bwabi kandi gihagaze neza kugira ngo gihagare neza kigira indongozi iyo utagira indongozi ni meza
ku bijyanye n'indahiro y'umukuru w'igihugu icegera ciwe n'abagize leta mu kwinjira muri ayo mabanga ingingo ya mbere y'iyo myanyuro y'ibwiza shingiro ivuga ko Uburundi ari igihugu kidashingiye ku madini Republique laïque mu rurimi rw'Igifaransa ingingo ijana n'indwi ijana na mirongo na gatandatu ijana na mirongo itatu n'umunani iyo myanyuro y'ibwiza shingiro zirerekana ingene abondondagui bazorahira baja mu mabanga aho bazorahira bavuga bati imbere y'Imana mushobora byose ubwo izo ngingo ntizivuguruza ingingo ya mbere ivuga ko Uburundi budashingiye ku madini mbega hamwe byoshika nimba mu Burundi koko hariho abahakanyi batemera Imana bakazotorwa muri ayo mabanga bazorahira ibyo batemera
hanyuma ikicaranye indahiro mwacanganije ibintu erega imana ni ibintu biratandukanye bavuga ko leta irayike nuko leta ntiyegamiye ku idini na rimwe mbwa imana ni ibintu biratandukanye imana ni ibintu biratandukanye imana n'umuremyi w'ijuru n'isi ntabwo ari idini reka
nuko rero bakunze mukundi radio ijwi rya Amerika kawe nongaha duce tuba turabangiriye gato ibiganiro byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya makoze mwe mwatwumviriza yakoze Fatuma Dimasi Kalala yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur bari kumwe na Lidiane nahazwe kuri micro tuzongera ejo igihe c'isaha indwi mu kiganiro iwanyu mu ntara muranigwe mu banyu no mu vyanyu kandi mubandanye mugira umunsi mwiza wa Mungu.